za i protiv.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Za i protiv. Ja sam Petar Klajić, a danas vam donosim priču o nečemu što vrlo vjerovatno manje poznajete nego bilo šta drugo. U pitanju je priča o polnosti ljudi, i to dve veoma retke kategorije ljudi koje ste možda sretali među vama, negde u društvu, u okolini, a da niste ni bili svesni o kakvim osobama se radi. A pitanje koje moram da vam postavim jeste, poznate li nekoga ko se izjašnjava kao interseks ili međupolna osoba? Znate li šta taj termin znači, koga reprezentuje i koje su mu karakteristike? Znate li uopšte kako da se postavite kada sretnete interseks osobu? Ista ova pitanja postavljam i za nepolarne osobe. Jeste li možda nekad čuli za njih, znate li šta ih karakteriše? Iako dve potpuno različite kategorije, polnosti ljudskih bića i interseks i nebinarne osobe prolaze kroz slične probleme u svakom društvu, a naročito u zatvorenom kakvo je naše. Stoga smo odlučili da vam približimo ova dva koncepta i omogućimo da čujete šta to znači i kakav je život interseks ili nebinarne osobe na Balkanu. Ovo je tema za koju smo se odlučili za danas, no pre nego što pređemo na nju, poslušat ćemo malo muzike, a onda krećemo u priču.
You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother, I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit, only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy, here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really
we're just friends.
So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned with them, don't be impolite. I've told you one, two, three, four, five, 6,000 times.
Haven't I made it obvious?
struka kaže da je interseks krovni termin za osobe rođene sa varijacijama polnih karakteristika, hromozoma i ili hormona koji ne moraju odgovarati društvenim i medicinskim očekivanjima. Tačnije rečeno, interseks osobe su rođene sa fizičkim ili biološkim polnim karakteristikama, a to mogu da budu polne anatomije, reproduktivni organi, hormonski obrasci, hromozonski obrasci itd., koji se ne poklapaju sa tipičnim definicijama muškog odnosno ženskog tela. Ponekad kada se beba rodi, jednostavno je identifikovati da je interseks zbog telesnih karakteristika. Povremeno interseks bebe imaju spoljne genitalije koje izgledaju jasno ženske odnosno muške, ali unutrašnje genitalije se mogu razlikovati. Mogu biti neadekvatno formirane ili nepostojeće. U nekim slučajevima interseks stanje odnosno telo može se otkriti tokom detinjstva, u pubertetu, a čak i u odraslom dobu. Teško je pouzdano utvrditi broj rođene interseks dece. Neke procene se kreću od 1 na 200 ili do 1 na 2000 rođenih. Podatak Ujedinjenih nacija je da 1,7% osoba može biti rođeno sa nekim od interseks varijacija. Problem sa preciznijim određivanjem broja interseks osoba je u tome što se određene interseks varijacije ne vide na rođenju. Također, pošto o interseksu govorimo kao o kontinuumu, a ne kao diskretnim kategorijama, pojedini autori ubrajaju različita stanja u interseks, a neka izostavljaju, i to će jednog dana morati na neki način da se sredi. Interseks zajednica se po prvi put organizovala u SAD-u početkom 90. godina 20. veka uz podršku medicinskih stručnjaka. Ove grupe su se organizovale kao grupe podrške za ljude sa istom dijagnozom. One su razvile pristupe za delovanje iznutra kroz rad sa medicinskim stručnjacima i direktno sa onima na koje medicinska praksa utiče, kroz pružanje podrške naravno. Kako interseks zajednica osnažena, one su prerasle pokret za ljudska prava i pridružile se LGBT zajednici. Ovo dodavanje ima potencijalne prednosti, dakle sad su malo vidljivije, postoji solidarnost, savezništvo, integrisanje pitanja koje se odnose na interseks i sva dokumenta i inkluziju, a ima i mana. Potencijale ili stvarne negativne reakcije, prisvajanje, pogrešno predstavljanje, isključivanje itd. i to su stvari koje se dogodi kada se različite grupe ljudi nađu na istom mestu. Interseks osobe mogu biti različitih seksualnih orijentacija, rodnih identiteta i rodnih izražavanja i bilo bi dobro da naučimo nešto više o njima. Čućemo sada razgovor koji smo snimili sa Kristijanom Ranđelovićem iz organizacije XY Spektrum, koji je objasnio šta su to interseks osobe, kako funkcionišu naročito u okolnostima, kakvo je naše društvo i kako mi svi treba da se postavimo prema njima.
Kada govorimo o interseks osobama u Srbiji, koje probleme ti vidiš kao najakutnije, kao najozbiljnije?
Lepo pitanje, ali bih ja napravio malo ga drugačije modifikovao. Da bi mapirali probleme, mi moramo da imamo ljude koji te probleme mogu da podele sa nama, a ono što je osnova celokupne problematike za sada je nevidljivost interseks zajednice u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, nažalost, nego i na celom Balkanu. Nevidljivost na nekoliko nivoa. Nevidljivost ili neprimetnost, naravno stigmu koja prati samu grupu, ide od lekara preko lekara ka roditeljima, od roditelja ka deci, od deci ka drugoj deci i na kraju krajeva u društvu na čelo. Nevidljivi smo na mnogo nivoa i ono što jeste problem, kažem, ne samo sama nevidljivost, jeste jedan deo ćutanje ili neprepoznavanje same grupe zbog neznanja, to je zbog straha od nečeg nepoznatog ili drugačijeg.
Koliko je to neznanje? Koliko mi uopšte znamo o interseks osobama?
Budem jako iskren, jako malo se zna, naravno. Tome doprinosi i nekako naš rad da se dozna ili da se sazna ili bar da budu ljudi informisani, ali činjenica je da se hermafrodit kao reč mnogo češće koristila i još uvek se koristi na raznim, u raznim slojima društva, na raznim nivoima takođe, što politički, što ne, ali realnost jeste da se termin interseks malo poznaje kao takav, što je jako važno, s jedne strane, a s druge strane povezan je sa tim zanimljivim terminom koji bi možda mogao da bude i praktičan i vrlo asocijativan kad su interseks osobe u pitanju, ali netačan po svojoj definiciji, pa onda zbog toga negde mi radići ovaj informativno, promotivno edukativni deo, praktično pokušavamo da uvedemo tu neku novu reč u srpski jezik koja jeste međupolna osoba, međupolnost, a zbog toga jeste i veliko praktično neznanje, jer se ne poznaje prosto tema i ne poznaje se i retko nas se vidi negde u javnom prostoru, što je jako važno.
Dobro, osim u medijima, da li ste imali prilike da govorite o interseksualnosti i recimo u nekim školama ili nastavnicima ili bilo kome koje je zainteresovano za to?
Ne. Evo onako, interseksualnost nećemo koristiti zato što ne može da definiš interseks osobu, možemo pričati interseks osobe sa određenim varijetetima ili stanjima, ali interseksualnost prosto povlači, zbog seksualnosti povlači ideju da se priča o seksu, to jest o nečemu što je fizička radnja ili zabavna ili edukativna stvar, a ono što jeste bitno jeste interseks osobe su povezane sa problemom svog pola, mogu imati problem naravno povezan s polnošću, sa hormonima i hromozomima, ako što stavljamo u kontekst problema. To je jedan nivo, a drugi nivo edukacije ili više, mi onim kažemo da informišemo ljude, zato što edukacija podrazumeva da dajemo još neke dodatne delove osim informacije. Za sada radimo samo informisanje javnosti, a edukaciju smo radili sa studentima Medicinskog fakulteta Novog Sada, Pravnog fakulteta u Beogradu i jednog privatnog pravnog fakulteta, ali u školski sistem nismo uopšte uspeli da uđemo. Od prošle godine, u stvari od marta ove godine, tako beše, ovaj udžbenik što je izašao, je napravio priču pometnju sa novim sa uvođenjem dobrih termina, važnih termina, sve prisutnih i osoba i termina koje te osobe predstavljaju, ali je nastala pometnja i reakcija u Srbiji da li to uopšte nešto toga treba da bude u udžbenicima, što je sad druga politička priča, kako i zašto, što nešto, da li treba nešto da, što živi, postoji i funkcioniš ako nas, da li ošto treba bude negde upisano i predstavljeno deci. Naravno da treba, ali u školski sistem nismo uopšte uspeli da uđemo i još uvijek smo u fazi pregovora i nekih dogovora da probamo uopšte u neke možda školice da uđemo da pričamo uopšte.
Dobro, kada govorimo o interseks osobama, kakav je njihov život i kroz šta oni prolaze od porodice do javnosti i tako dalje. Sigurno razgovarate dovoljno sa njima o tome.
Pa da, evo ovako, ono što je jako bitno da se zna jeste da varijeteta zvaničnih postoji preko 40, a nezvaničnih, znači nezvaničnih preko 50, što znači da osobe mogu imati 40 ne jedna osoba, nego osobe, spektar nas, može imati različite dijagnoze i ta dijagnoza često usmeri i oboji jedan veći deo života. Ako uzmemo u obzir da su se do skora radile direktne operacije na maloj deci, na bebama i na maloj deci po rođenju, tu automatski možemo prepoznati i definitivno se potvrđuje da postoji trauma na različitim nivoima. Telesna trauma u početak jeste ono što obeleži život osobe, kako sa sopstvenim telom, na koji način funkcionisati, šta to telo može, šta ne može, šta je sa operacijom dobilo, koje su posljedice i koji je tretman kasnije. Operacija nije kraj, sa operativnim zahvatom nije kraj. To se često zaboravi kad se priča o samoj temi, a onda s druge strane imamo onaj deo koji jeste, kao što pomenuh, neprepoznavanje grupe u jednoj, kažem, ne samo Srbiji, nego i na Balkanu, u jednoj državi gde ne postoji pravna regulativa, neke medicinske procedure jesu bile uređene, ali nisu bile zvanične, ceo paket, znači plus ono što se zove mentalna trauma osobe, možete zamisliti kako izgleda jedan život ili bar jedno detinjstvo, da bi se posle ta osoba osamostalila, profunkcionisala i negdje imala socijalni, naravno profesionalni, socijalni i sve ostale živote koje svako od nas ima. Komplikovano je, sve teže je raditi na nečemu što je nevidljivo, zato što ta nevidljivost donosi nove segmente sa kojima se osoba suočava, to je kako sebe predstaviti, na koji način, pa i u okviru medicinskog i pravnog sistema zaštititi, jer osoba ako ne želi da podeli nešto od sebe, postoji verovatnoća da može neko da sazna, ili eventualno čak i ako neko sazna, sad je neki korak dalje, ako neko sazna šta se posle toga kad ta ili ta saznaju, koje su posle posledice, na koji način osoba može da bude zaštićena, čak i ako se nikakve posledice ne desi, to se želi i očekuje da se ne dešava, svakako treba osoba da ima mesto gde može da se javi i negde potraži podršku ako nije potrebna pomoć. Tako da mnogo segmenta ovde učestvuje i različiti životi, na različite načine se nosimo, na različite načine jedni druge prepoznajemo, to jesu porodice koje imaju mali zadatak, važi za sve osobe na svetu, to da budu podrška, što se ne dešava uvek i čak često se dešava da osoba bude od strane ne samo svoje porodice, nego i duže familije, nekad odbačena, ponekad prezaštićena u smislu nekomunikativna sa ostatkom sveta, tako da su tu mnogo faktora od sociokulturnih pa nadalje učestvuje prosto u životima koji su obeleženi.
Dobro, kako ja recimo kao Petar Klajić u nekom momentu upoznajem interseks osobu, šta ti preporučuješ meni, kako ja treba da se postavim i da se ponesem?
Vrlo jednostavno. Nikakva velika mudra. Znači, upoznati osobu, dobiti informaciju od osobe, gotovo ako je osoba odrasla, na koji način se identifikuje, što je jako važno. Znači, negde moramo da uzmemo obzir da interseks osobe sa tim neželjenim, da budem jako precizan, konkretni medicinski zahvat, bilo hiruški, bilo neki drugi tretmanom, imaju ponekad neke osobe imaju potrebe da modifikuju svoje telo. Tako moramo uvesti još jedan termin, ne mora da se koristi, ali se često uvodi trans osoba, znači osoba može imati više identiteta, u stvari pokušavajući da dođe do sopstvenog ja, tako da ono što jeste bitno za bilo koju osobu na ovoj planeti jeste kako nam se obrati da se tako obraćamo, to je kako želi da se obratimo, da čujemo, to je prvi korak. Sve ostalo je na osobi da li da podeli ili ne, jer veći deo ili veći broj nas se prosto ne prepoznaje kao interseks osoba, ne može da kaže da li je neko interseks osoba ili nije, osim ako ne podeli svoj status. S jedne strane, s druge strane, i ako je vidljiva neka različitost na tom nivou, moramo ispoštovati osobu. Tako da upoznavanjem osobe, slušajući osobu, naravno, ne pričam samo identitetu na koji način će se predstaviti identifikovati, nego prosto slušajući sa čim dolazi na ovu planetu i sa čim funkcioniše, samo propratiti kao što pratimo sve naše prijatelje, kao što pratimo sve one ljude sa kojima se upoznamo i sa kojima negde kliknemo ili ne, pa nastavimo druženje. Znači, užasno jeste jednostavno, ponekad nama svima komplikovano, to je ostaviti osobu da bude ono što jeste i čuti osobu svom punom izdanju, naravno identitetu po potrebi i želji.
Dobro. Još jedna stvar, dakle, u poslednje vreme pojavljuju se i neki filmovi serije koji na određene načine govore o svemu ovome, između ostalog, mislim da je Netflix imao seriju u kojoj se pojavljuju osobe koje ulaze u tu vrstu profila, ali tako, seksualno obrazovanje, mislim da se zove serija. Da li takve stvari pomažu da šire društvo nauči konačno nešto i o ovome?
Ajde da budem jako iskren. Hvala za intervju, zato što upravo na ovaj način, pa onda dodatak, bilo koji javni prostor, pa onda sledeći kultura ili kulturološke, kako bi to volimo kažemo, odrednice jedne države, jedne nacije i ovog trenutka i ovog vremena, sve to ne samo pomaže, nego doprinosi, što je jako važno, daje na značaju vidljivosti i težini onoga što jeste ili problem, kad su interesuje se o pitanju životi obeleženi na ovaj ili na onaj način, i razumevanju činjenice da smo mi svi, nismo isti, ali smo svi jednaki u pravima i mogućnostima i da bukvalno kroz serije, filmove, od toga da postoje naravno dosta literature na tu temu, nažalost neprevedene, do toga da upravo vi kao novinari možete da nam pomognete da mi postojimo. Zašto kažem da postojimo? Ako redovno pričamo i imamo ne samo tema interseks osoba, prosto teme koje su povezane sa nama svima, od traume koje je jako teško, koje se jako malo priča, do toga da funkcionišemo, radimo, stvaramo, imamo na kraju krajeva i obrazovani smo i radimo neke lepe i zanimljive stvari takođe. Znači, one prosto razbijaju jednu prateću stigmu s jedne strane, daju na vidljivosti, s druge strane, kao što rekao, podižu svest o tome da smo mi svi, ajde to tako da kažem, delovi ovog, ili priznati delovi građani, društva, ili Srbije, ili bilo kog dela sveta, ali prosto postojimo i da tu nikakve prevelike različitosti života nema, osim nekih, naravno, postoje različitosti, daleko toga da ne postoje, ali iskustva sa tim različitostima koje imamo su realne kao i kod svih drugih. Svako od nas je sebi drugačiji, da se rodio sa nečim drugačijim ili prosto nešto iskusio drugačije, upravo na tom mestu isto ili jednako ono za sve nas.
Bio je to Kristijan Ranđelović iz organizacije XY Spectrum, a mi ćemo sada poslušati još jednu pesmu, pa se vraćamo našoj priči. We'll be right back. Pričali smo do sada o interseks osobama, imali smo gosta koji je dao vrlo jasno svedočenje o svemu tome. U pitanju je Kristijan Ranđelović iz organizacije XY Spektrum. A sada ćemo nešto malo više da kažemo o nebinarnim ljudima i šta je to nebinarnost. Nebinarnost, koja je nazvana i gender queer, je sveobuhvatna kategorija za rodne identitete koji nisu isključivo muški ili ženski. Identiteti koji su izvan binarnosti. Nebinarne osobe mogu u svom rodnom izražavanju ispoljavati kombinaciju muževnosti i ženstvenosti ili ništa od toga. Nebinarne osobe se mogu identifikovati kao osobe koje imaju preklapanje ili nedefinisanje linije između rodnih identiteta, koje imaju dva ili više roda, dakle mogu biti birodne, trirodne ili panrodne, koje nemaju rod, dakle arodne, nerodne, bezrodne i tako dalje, koje se kreću između rodova ili imaju promenjiv rodni identitet, ili koje su trećeg roda ili ostalih rodova, kategorija koje uključuju one koji ne imenuju svoj rod. Rodni identitet je odvojen od seksualne ili romantične orijentacije. Nebinarne osobe imaju više seksualnih orijentacija, kao i transrodne, cisrodne osobe itd. Asocijacija Spektra snimila je nekoliko svedočenja u formatu žive biblioteke. Dobrovoljci su u tom projektu u video formatu ispričali priče o sebi i svom rodnom identitetu. Katja iz Podgorice se identifikovala kao nebinarna osoba. Evo kako ona sama sebe definiše.
Ja tako bih samo da kažem da sve što kažem govorim samo za sebe, to je samo moje mišljenje koje govori o mom ličnom osjećaju. Ne mogu da stojim ispred cijele zajednice i ne mogu da pričam u ime bilo koga ko nisam ja. Tako da to što ja kažem je vezano za mene i moj rodni identitet onako kako ga ja osjećam. Ne uopšte ne govori toliko o generu, ali mogu da vam možda približim to kako se možda još neko slično tako nešto osjeća. Ja bih svoj rodni identitet kao nebinarne žene opisala manje više kao identitet koji jednostavno ne mora, odnosno ja ne osjećam potrebu da se stavim u određene kutije koje su normirane binarnim identitetima kao što su muški i ženski. Što znači da ne bih također sebe nazvala ni trans muškarcem, ali ne bih sebe nazvala ni cis ženom. Svoj identitet jednostavno ne osjećam kao jako binarni, kao nešto što mora da bude toliko određeno. Više ga osjećam kao nešto što možda ide, recimo ako je ovo jedna kutija, a ovamo je druga kutija, moj identitet bi se kretao tuda. Znači u zavisnosti od stvari koje se priča, ne znam, jednostavno aspektu kroz koji gledamo, samo bih opisala sebe kao nekoga koji jednostavno ne osjeća striktni binarni rodni identitet kao muški ili kao ženski, nego kao nešto što može da bude između ili nekad više da naginje na jednu stranu, nekad više da naginje na drugu stranu, naravno u zavisnosti od toga o čemu se priča, u kom kontekstu ćemo da gledamo moj rodni identitet.
Jedno od pitanja na koje nije bilo lako dati odgovor bilo je i kako si spoznala svoj identitet. Put do tog otkrića bio je svakako trnovit.
Pa da sam ovako, u nekom momentu sam jednostavno krenula da se družim sa cijelom LGBT zajednicom, imala sam priliku da upoznam ljude raznih identiteta, raznih seksualnih orijentacija i taj prostor u zajednici mi je dao prostor da promišljam o svom rodnom identitetu. Odnosno šta je to što ja konkretno osjećam. Možda ja nikad nisam znala tome da dam ime, ali ja možda nikad nisam osjećala svoj rod kao konkretno binarno ženski. Samo kako ljudi, kad nemaš informacije, nije moguće da možeš to puno da izraziš. Možeš samo da osjećaš nelagodnost ili da osjećaš neko nepripadanje. U momentu kad sam ušla u trans zajednicu, samo sam osjetila ogromno pripadanje tome što imam priliku da ne budem cis žena koja mora da bude binarno žena i da radi ono što jedan patrijarhalni koncept roda očekuje da jedna žena radi. Tako da mislim da bi odgovor na to pitanje kad sam shvatila bio manje kad sam dobila priliku da promišljam u svom rodu, što je bilo možda oko neke 14. godine. Ni tad nisam samo ušla u zajednicu i rekla kao inače ja sam nebinarna, tad nisam znala za taj pojam, nego sam ušla u zajednicu, bila jedno vrijeme u zajednici, pričala se dosta ljudi, pričala, pokrenula se ta tema roda, koncepta roda, što za nas to predstavlja, kako nas društvo vidi. Jednostavno kad sam učila nove pojmove, da kažem, koji su se odnosili na određene osjećaje, jednostavno pojam, ne binarno je bio nekakav pojam koji sam osjećala da mi je najbliži, jer sam osjećala da je moje mjesto u trans zajednici i u momentu kad sam tek ušla nisam bila baš sigurna gdje je moje mjesto u trans zajednici, i samo pričanjem sa ljudima, dolaženjem u kontekst sa ljudima koji nisu ono patrijarhalnog, binarnog roda ili koji nisu cis, već sam mogla da nekako se osjetim samo sa nečim što je nebinarno, odnosno nečim što nije strpano u te kutije šta jedna žena mora da bude, šta jedan muškarac mora da bude. Pritom za mene nebinarni rod samo predstavlja to da sam ja kao osoba neko ko nema potrebu da se uklapa u te kutije, i jednostavno ponekad osjetim potrebu da uđem u drugu kutiju koja meni po rođenju nije pripisana. Ali da, to bi možda bio odgovor.
Ako ste se pitali da li znate negdje u okolini neku nebinarnu osobu, onda ste verovatno pomislili i kako da znate na koji način da joj se obratite. A Katja daje vrlo jednostavan odgovor.
Što kažeš, opisujući odgovor na to šta znači biti nebinarna osoba, a za nekoga ko u svom društvu, porodici, okruženju ima nekoga ko se identifikuje kao nebinarna osoba, mislim da je samo bitno da ta osoba bude svjesna toga da to što se možda ta osoba čiji je prijatelj nebinarna osoba osjeća kao osoba binarnog roda, ne znači da će osoba koja su blizu nje da se osjećaju također tako. Što znači da jedino ne pokušavaju, samo da ne pokušavaju da ih uguraju kod tije binarnog i da njihovom ponašanju, njihovoj ekspresiji roda, bilo šta što rade, da ne pokušavaju da gurnu kod tije binarnog, već da samo razgovaraju sa osobama o tome šta im i kako odgovara, i da možda samo ne pokušava da postavi pitanja šta znači nebinarna osoba ili šta za tebe znači da si nebinarna osoba, nego više da postavlja pitanje osjećaja, kako se ta osoba osjeća u određenim situacijama i u određenim, ne znam, samo aspektima svog roda i kako možda djeluje, i možda da kažem prizmu da proba da razumije to da jednostavno rod te osobe ne predstavlja njoj isto što i predstavlja njihov lični rod.
Bila je to Katja iz Podgorice, osoba koja se izjašnjava kao nebinarna osoba, a mi smo došli do kraja ove naše današnje epizode emisije Za i Protiv. Pričali smo o interseks osobama, a pričali smo malo i o nebinarnim osobama iz prostog razloga što smo želili da se upoznate sa ljudima, sa nekim od naših sugrađana koje vrlo verovatno, odnosno verovatno poznajete ili možda poznajete, a sa kojima ne znate kako da stupite u kontakt, ne znate kako da im se obratite, ne znate kako da se ophodite prema njima. Nerazumevanje svakako nije odgovor na to pitanje, manjak informacija, neznanje svakako nisu odgovor na to pitanje. Dobro je znati da one postoje, da su tu među nama i da su apsolutno ljudi sa svim vrlinama i manama kao svi mi koji se ne identifikujemo kao nebinarne ili interseks osobe, i da u stvari sve što treba jeste da prihvatimo njihovu različitost i da ih prihvatimo kao jednake sebi bez obzira na to kako se mi osjećamo u smislu pola. Bila ovo još jedna emisija Za i Protiv. Nadam se da ste uživali i da ste naučili nešto novo, a mi se svakako slušamo i narednog četvrtka.
Za i Protiv.